Baxtiyor aka, nimani?
Qanaqa muddatlar qisqargan? Ketgan ruski boshdi. Qisqacha gapirib bersangiz, masalan, qayda jazo muddatini o'tayotganingiz. Masalan, bu kelayotgan amnistiya sizga taalluqli bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Asqar Zayniddin Abdurasulovich. 71-yil 18-fevralda tug'ilganman. O'zbekiston jinoyat kodeksini 159 va bir qator jinoyatlar bilan 99-yil 5-martda 16-fevral voqealariga aloqadorlikda ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilganman. Hozirgacha O'zbekiston muassasalaridan 5-tasida bo'ldim. Jumladan uya 64-65 Zangiota zonasida, Navoiy 64-46 zonasida bo'ldim. Qashqadaryoda uya 64-33 zonasida, yana Qashqadaryoda uya 64-61 zonasida va hozirda Qashqadaryo Shayxalidagi 64-49 zonada jazo muddatimni o'tab kelmoqdaman.
Siz bilan birga, demak, jazoga hukm qilinganlardan bir qanchasi, xususan o'lim jazosiga hukm qilinganlarning taqdiri borasida biror narsa bilasizmi? O'zingiz bilan ayni, demak, ayblar bilan ayblanganlar taqdiri borasida.
Ular to'g'risida BBC orqali 2000-yil Bahrom Abdullayev to'g'risida bir xabar eshitgandikki, 11 yilga atmen bo'ldi degan, lekin qo'yganlar to'g'risida eshitmadik. Uni ham keyin bu xabar noto'g'ri bo'lsa kerak, uydagilar ko'rishmaganligi yoki bu shunchaki gap ekanligi to'g'risida axborotlar yetib keldi. Lekin hozir ular otildimi, atmen qilindimi, nimalari u to'g'risida aniq ma'lumotimiz yo'q. Qayerdaligini bilmaymiz hozir. Ehtimol ijro qilingandir, ehtimol qilinmagandir. Aniq bilmaymiz.
O'zingiz jazo muddatini o'tagan, o'tayotgan qamoqxonalardagi sharoitlar haqida va mahbuslarga munosabat haqida nima deysiz?
Endi boshidan o'sha 99-yildan buyog'iga bo'lgan voqealarni qaraladigan bo'lsa, oldin davlini nihoyatda qattiq edi. Hatto kuchli edi. Xosatan 159lar uchun. Lekin hozirgi kunlarda qanaqa desam bo'ladi, demokratik liberallashtirish, o'zlashtirishlar, har xil voqea hodisotlarga hozirgi kunda uya 64-49 da yashayotgan joyimizda umumiy mahkumlarga nisbatan 99ga qaraganda ancha davlinalar yo'q, pasaygan. Xosatan namoz o'qish yoki bibliotekaga Qur'on o'qishlar, madaniy dam olishlar, mahkumlar bemalol shikoyat arzdodini aytishliklarga o'xshagan o'zgarishlar bor. Oziq-ovqat masalasi to'g'risida ham oldinga qaraganda o'zgarish yaxshi. Ko'chadan konsertlar olib kelib, klublarda konsertlar qo'yishliklar. Shunga o'xshagan ancha narsa yaxshi, chunki 99ga qaraganda yaxshi demoqchiligim 99-yili biz birinchi ko'rgan zonamiz Navoiy 46 bo'ldi. Undan keyin 2001 yo 65 bo'lgan vaqtida biz o'z zonadan ko'rgan vaqtimizda hozirginga solishtirsak 100% o'zgarish katta desak bo'ladi. Masalan, oldingi suhbatlarimizdan aytib o'tganmiz, Zangiota 64-65 zonasida namoz o'qish umuman mumkin emas edi. 59lar nisbatan davlina bahoviyatdan tashqari qattiq edi masalan. Yoki o'limlar bo'lganligi qattiq davlinalar. Mani o'zimga bo'lgan narsa, Turkiya davlatida yurgan vaqtimda qamoqlar to'g'risida ancha inson huquqlariga reportaj berib yoki ancha-muncha narsa yozgandikda bu yoqqa kelib bu narsalar noto'g'ri degan xulosaga kelgandik, lekin zonaga borgan vaqtida o'zimiz ko'rdik. Bo'lgan mani o'zimga bo'lgan o'sha vaqtdagi zulmlardan eng katta bittasi 5-6 kishi o'ttaga olib qattiq qiynov natijasida xristian diniga o'tkazishlik. Majburan cho'qintirish. Xudoni yo'q deysan.
O'zbeklarmi
qamoqxona ma'muriyati tomonidan 2001-yil 13-yanvar kuni bo'lgan voqealar.
Qaysi jazo muassasasida bo'lganmi?
Bu 64-65 Zangiota jazoasida. Xo'p. O'sha mahalda qattiq bo'lardi. U ma'naviy, moddiy zulmlar natijasida u vaqtda ruhiy kasallanib qolganman o'sha vaqtlarda. Qattiq kasal bo'lib 45 kun jinnixonada yotdim o'sha muassasada. Keyin uzoqdan Qashqadaryoga etap bo'lgandan keyin Qashqadaryolarda sekin davlinalar ozay-ozay. Hozirgi kunda endi davlina yo'q deydigan darajada.
Ya'ni jazoni o'tash ilk davrida jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilgan.
Qiynoqlarga shunday. Ana oldingi suhbatlarda ham aytilgan ba'zi joylarga tegishli ma'muriyatlarga aytganmiz. O'sha vaqtda o'ng oyog'im o'ng qo'lim ishlamaydigan darajaga yetib qolgandi. Bu endi 2001 yil yanvar oyidagi bo'layotgan voqealar. Undan keyin Navoiy 46 da oldinroq borgan vaqtimizdagi 59 bo'lganimiz uchun yoki yashi terrorizmda ayblanganimiz uchun u yerda bo'lgan davlinalarda ham ancha qiynalgandik. Masalan, jumlani chap qovurganmiz, sinishlik o'sha vaqtda. Ana endi hozir muassasa rahbariyati, Sobir Qalandar, podpolkovnik yoki yordamchilari suhbat o'tkazsa ham hurmat ehtirom bilan huquqimiz oyoq osti qilinmagan holda talab qilsak biron narsani ijobiy javob berishlik yoki namoz o'qisak namozlarga indamaslik shunga o'xshagan ancha ijobiy o'zgarishlar bor. Shuning uchun 99 nimalarga qaraganda zonalardagi hammasini deya olmayman, men ko'rgan zonalarda o'zim guvoh bo'lgan zonalarda ijobiy o'zgarish deya olaman hozircha.
Siz hozirga qadar Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihni 1999 yildagi 16 fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorligi borasida ko'rsatma bergan yagona guvoh, yagona ayblangan shaxssiz. Lekin keyinchalik masalan internetda, matbuotda go'yoki siz bu ko'rsatmadan qaytganingiz, xususan BBC radiosiga bergan intervyudan ham ba'zi shunaqa ishoralar bor edi. Qaytganingiz va hatto masalan bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi kameradoshlaringizga, ba'zi yaqin siz bilan bir joyda jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga Muhammad Solihni bu portlashlarga aloqasi borligi haqida hech narsa bilmasligingiz, to'g'riroq aloqasi yo'qligi haqida gapirganingiz haqida ma'lumotlar bor bizda. Demak, Muhammad Solih siz faqat siz bergan ko'rsatma asosida 16 yarim yilga hukm qilingan. Boshqa mahkamada 15 yarim. Mahkama jarayonida boshqa dalil, sizga o'xshagan guvohlik bergan boshqa shaxslar bo'lmagan. Hozir ham shu ko'rsatmalaringizda qat'iymisiz?
Endi bu to'g'risida bitta hayo yo'q deyishlik bilan ikkala tomon ham qanoatlanmaydi. Shuning uchun agar iloj bo'lsa, vaqt bo'lsa, bemalol ozgina bir tarix to'g'risida ozgina gapirilsa, aloqa bor yo'qligi ochiq oydin chiqadi. Mana o'zi gapirmoqchi bo'lgan gapim ko'p bo'lgan bilan, lekin savolga tegishlik joyiga endi to'g'ri Muhammad Solihga chiqsak bo'lmaydi-da. O'zbekistondan Muhammad Solihni men umuman ko'rmaganman, tanimayman O'zbekistonda yurgan vaqtimda. Men xorijga chiqqan vaqtimda ko'rishdim. O'zbekistonda eshitganmiz xolos Muhammad Solih bor ekan, shu prezidentlik lavozimiga bor ekan degan ma'noni. Lekin biz xorijiy davlatga chiqqan vaqtimizda ko'rdik Muhammad Solihni. Birinchi marta Turkiya davlatida ko'rishyapmiz. Mana akam Obidxon Asqarov 92-yil voqealarda qamalib ketgan edi. Hozir chiqdi, hozir 10 yarim yil o'tib. 10 yarim yilda 4 yilga qamalganda 10 yarim yilda chiqib ketdi.
Yaqinda chiqdi.
7 sentyabr. Navoiy 46-dan chiqib ketdi.
Hozir
uyda. Hozir ahvoli ham yaxshilashyapti ekan, endi sanatoriyada davolanib uyda davolanib turibdi ekan. Shu Obidxon akam Namangandagi mitinglarni boshqarishlik, nosoz zokirlar bilan ba'zi bir birlik, erk harakatlarda yoki Islom adolat uyushmasi harakatlarida qatnashganligiga o'sha vaqtda qamalib ketgan. Oxiri mana 2002 yil 7 sentyabr kuni Navoiy 46-dan 10.5 yil o'tirib sirokdan chiqib boradi uyga. Hozir uyda ekan. Shu Obidxon akam O'zbekistonda emas, faqat xorijda ham ko'p mashhur odam bo'lgan, o'ziga yarasha obro' e'tibor bo'lgan kishi bo'lganligi uchun xorijga chiqqan vaqtimizda bu yerda endi muhojir yurgan hamshaharlar, erkchilar, birlikchilar, Abdurahim Polatov, Muhammad Solih, Jahongir Mamatov degan o'xshagan kishilar Obidxon akamiz to'g'risida ma'lumotlar bor ekan. Chiqqan vaqtimizda kimsiz, nimasiz deganda biz Obidxonni ukasimiz, shuni ukasiman deganda u to'g'risida oldin ham Golden America yoki shu ozodliklar ancha ma'lumot bergan bo'lgan. Keyin shu orqali Muhammad Solih bilan ko'rishyapmiz birinchi. Mana ko'rishdan bo'lgan maqsadim uni partiyasiga kirish yoki har qanday bir moddiy ma'naviy manfaat emas, chunki hamma tomonlama o'zim to'q holatdaman Turkiyadagi sharoitim. Ko'rishaylik, odam kim nima. Birinchi marta o'sha Istanbulda ko'rishyapmiz. Oldin telefonda Germaniya orqali gaplashib, keyin Istanbulda ko'rishyapmiz. Hali u vaqtida men Tohir Yo'ldosh, Jumaboylar bilan xorijda ko'rishmagan bo'lardim. Umuman jihodiy harakatga qo'shilgan vaqtim emas u vaqt.
Turkiyada nima qilib yurgan?
Turkiyada vaqtda 90 bu tarixi bor 90-91 yilda Turkiyadan Naqshbandi domlalar kelib Buxoro Samarqandlarni vodiydan aylangan vaqtida ziyorat qilgan vaqtida men arab tili turk tili bilganim uchun tarjimon bo'lib ular bilan yurib keyin o'sha orqali savdo qilish o'rganib aloqada bo'lib ularda ancha adres narsalar olib olingan. O'zbekistonda ba'zi iqtisodiy qiyinchiliklar o'zimni diniy dunyoviy ilmlarda bir xorijda o'qishlik niyati bilan Namangan davlat universitetida o'qirdimda o'sha yerdan o'sha yerga borib ham savdo qilaman ham o'qiyman degan maqsadda borgandim u yoqqa. Keyin o'sha adreslarga muvofiq o'sha kishilarni topdik, topib o'yli joylik bo'lib savdo bilan ish yurish bo'ldi o'shanda. Endi bo'lgan vaqtida tabiiyki u yerda oddiy armiyaga borib qolgan odam bir zimlagini ko'rib qolsa darrov qishloqlar so'rashadi. Biz u yerga borganda kimsan Muhammad Solih, Jahongir Mamatov, Abdurahim Polatov, Muftiy Muhammad Sodiq shunga o'xshagan xorijda O'zbekistonni ma'lum sabablarga ko'ra chiqib ketgan kishilar bo'lganligi uchun biz ular bilan ko'rishdik, hammasi bilan ko'rishdik. Ular biz bilan ko'rishgan vaqtida bir terrorist deb yoki xalq dushmani siyosiy harakat deb ko'rishmadi. Biz ham ularni unaqa niyatda emas, ham shaharlar ma'nosida ko'rishdik ular bilan. Shunda men qiziqib qoldimki, Muhammad Solih nima qilib yuribsiz bu yoqda? Nima qilmoqchisiz? Yoki Abdurahim Bulat siz nima qilmoqchisiz? Muftiy Muhammad Solihga yoki Jahongir Mamatovga savollar, javoblar. Bular endi u yoqda demokratik o'lkada yoki erkin fikrat yurganligi uchun bular kim edi, nima qildi, nima qilmoqchi, nima qilyapti, bular to'g'risida menga ancha tushuncha berdi. Endi meni maqsadim u yerga o'qigani borish, pul topish maqsadida chiqqan bo'lsam ham, lekin bularni gaplardan ko'ra boshqa qilib o'zim qo'shilib, qiziqib bir mahallar Namanganda 91-yil miting bo'lgan vaqtida Tohir yo'ldosh degan bo'lardi. Prezident Karim obkom binosiga bo'lganda borib o'tirilgan u yerda. Shu voqealar bordi. O'sha Tohirjonlar qayda hozir? Sizlarning aloqanglar bormi, yo'qmi? Bilmayman, nima qilib yuribdi o'zi ham shaharda ular. Obidxon akamni ham tanirdi ular degan savollarni berdik. Shunda bular aytdiki, biz erk demokratik partiyamiz, bular O'zbekiston jihodiy harakati. Biz ularga bo'ysunmaymiz, ular bizga bo'ysunmaydi. Ular ham O'zbekiston muxolifati. Hozirgi kunda ular Pokistonda bo'lishi mumkin, Saudiyada, Afg'onistonda yurgan bo'lishi mumkin, yoki Tojikistondadir. Mana endi ular bilan ko'rish ishtiyoqi deb qoldim. Endi bu uzun tarixni qisqa-qisqa qilib aytmoqchiman. Oldin bularni Muftiy Muhammad Sodiq yoki boshqa yerdagi tanish bilishlarni yordamlari bilan oldin umra hajiga bordim, Saudiya Arabistoniga. Borgandan keyin u yerdagi Saudiya Arabistonida Turkiyada ko'rgan kishilarim aytib, Muhammad Solih boshqalarni ko'rganimni aytib, meni maqsadim Tohirjonni ko'rmoqchilik. Qiziqib qoldim men bu yerda. Keyin bularni bergan adreslar yoki telefon nomerlari orqali biz Tohir bilan ko'rishdik birinchi. Tohir bilan men borib yuzma-yuz ko'rishib, oldiniga Erondan keyin Pokiston Peshavorda ko'rishdim. Keyin ko'rishib Tohirjonni gaplarini eshitib ancha ta'sirlandim. Uni maqsadi o'sha mahalda men eshitishimcha biz buni haliga qochib ketgan, o'g'irlanib qolib yurgan odam sifatida ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rsak, O'zbekistonda islom davlati qurmoqchimiz, bu islom davlatini qurolli yo'l bilan qilamiz. Va bunga har tomonlama tayyorgarliklarimiz ketyapti degan gaplarni gapirgandan keyin bizni yoshligimiz ham, shijoatimiz ham yoki islomga qiziqishimiz ham ancha uyg'onganligi uchun o'shanda Tohir yo'ldosh harakatiga qo'shildim oddiy bir muxlis sifatida. Keyinchalik Turkiyada imkoniyatlarim ko'pligi, Pokistonga qaraganda, Afg'onistonga qaraganda va jihodiy harakat a'zosi sifatida Turkiyada nihoyatda katta imkoniga egaligim, Turkiyada ko'p minglab odamlarni tanib obro' orttirganligim munosabati bilan men Afg'onistonda yoki Tojikistonda yurmaymanda, shu Turkiyada turib, shu jihodiy harakatda ishlarni qilaman. Deb bir paytda yuzda ham tijorat, ham ilm olishlik, ham Tohir yo'ldoshibni jihodiy harakatini Turkiyadan turib dastaklash maqsadida turdim. Ilgari ular Muhammad Solih yoki boshqa muxolifat a'zolari Tohir yo'ldosh bilan bahs ma'nosidami yoki biron bir ma'noda telefon orqali gaplashadigan bo'lsa, endi ular men orqali gaplashadigan bo'ldilar. Ya'ni Tohir bu masalaga nima deydi demoqchi bo'lsa ham oldin menga murojaat qiladigan bo'ladi. Shunday. Keyin menda shu bir fikr tug'ildiki, shu muxolifatni hammasini birlashtirilmaydigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashib bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda shunaqa Karimov kuchlikki bunga yo erk yo birlik yoki İslam hareketleri protesi baskıyla olmaydı bunun. Bunun için yegane birlik gerek. Şunun için her birine birleşiklik doğrusu ben özüm fikir bilen çıktım. Birleşsenler neyime buladı? Bitti bulup. Mayla herkem özünü yolda tutursun. Demokrat, demokrat bu işe. Cihadiler, cihadi bu işe. İmamlar, imamlik bu işe. Şunu bitti bulup maydana çıksa buladı mı? Degen savallı taşısam bular maydana çıksa buladı. Lekin hazır geçe biz umumdan kuruşmayalımız %100. Onu kuruşup yaklaşmamız gerek. Degenden ki ben özüm maddi imkaniyatım ve Türkiye'deki ko'plab bizni homiylarni yordami bilan shu uchrashuvni birinchi bor bilan tashkil qilgan bo'ldim.
97-yilda.
96-da oldin yakka-yakka ko'rishuvlar, 97-yilda umumiy ko'rishuvlar. Shunda birinchi man olib kelib 96-yilda Abdurahim Bolatov bilan Tohir Yo'ldoshev ko'rishtirdim. Ko'rishuv 3 kun davom etdi, lekin Abdurahim Bolatov bilan Tohir Yo'ldoshev umuman kelisha olmadi. Chunki Abdurahim Bolatovda millatchilik tabiati nihoyatda kuchli edi. Sen musulmonchiligingda turaver, agar biz namoz o'qisak, islomiy bo'ladigan bo'lsak, bizga ergashuvchilar ergashmaydi, bizning g'oyamiz milliylik degandan keyin, yoki Turkiyada, yoki Amerikada bizni himoya qilib turganlar islomiyligimiz uchun emas, milliy g'oyani ko'tarib chiqarish uchun himoya qilib turibdi. Agar biz jihod yoki islom narsasini qo'shadigan bo'lsak, biz himoyasiz qolamiz degan narsalarni bo'lgandan keyin, Tohir voy, sen bilan biz pozitsiya bilan gaplashamiz, lekin ish birligi qilmaymiz degan ma'noda yani umuman kelishuvga kelinmadi. Hani kelsa vatandoshlik ma'nosida bir-birini ziyorat qilishadilar, lekin hech nima ishga kelishilmadi. Chunki Abdurahim Bolatov oshkora o'zini pozitsiyasini e'lon qildi.
G'oyaviy birlik yo'q.
G'oyaviy birlik qilmaymiz degan gapni gapirdi. Keyin biz ikkinchi ko'rishuv muftiy Muhammad Sodiq bilan uni ukasi Muhammad Amin, men Tohir Yo'ldosh muftiy Harzat uyida gaplashdik. Shunda muftiy Harzat bilan ko'rishuvimiz bir hafta davom etdi. Bir haftada muftiy Muhammad Sodiq olib borgan g'oyasi shunga yetib keldiki, O'zbekistonda jihodiy harakat ham kerak emas, demokratik harakatlar ham kerak emas, chunki O'zbekistonda odamlar dindan chiqib ketgan, kommunistik 70 yillik mafkura vaqtida odamlar dinini unutib olgan. Buni qaytib tiklashlik uchun yana 70 yil ta'lim tarbiya kerak. O'shaning uchun hozir tinchlik kerak O'zbekistonda, faqat
diniy ma'rifat yo'li.
O'zbekistondagilarga diniy ma'rifat yo'li da'vat qilish, kitoblarni o'qitish, dinini, millatini, tarixini tanitishligimiz kerak degan g'oyani gapirdida. Agar shu g'oyaga qo'shiladigan bo'lsanglar, men sizlarni darhol jihodiy harakatdan to'xtashingizlarga da'vat qilaman. Toliblarga yoki Bin Ladenlarga, umuman jihodiy siyosiy harakatlarga qo'shilmanglar deb Tohirjonni qaytargan bo'ldi muftiy Muhammad Sodiq. Ya'ni muftiy Hazrat bilan ham ustoz sifatida yoki diniy ulamo sifatida ziyoratga kelishildi-yu, lekin umuman ish birligiga kelishilmadi. Muftiy Muhammad Sodiq bilan ham gapimiz bir joydan chiqmadi. Ana undan keyin Jahongir Mamatov bilan suhbat o'tkazdik. Tohir Yo'ldosh, men Jahongir Mamatov. Jahongir Mamatov aytdiki, bu dunyodagi hamma ishlarni hal qilinadigan narsa faqat Amerikacha demokratik yo'l bilan hal qilinadi buni. Buna bu qurol ko'tarish, to's-to'palang, janjal nizomlar qabul qilmaydi bu narsani. To'g'ri, O'zbekistonda kamchiliklar katta, biz ham muxolifatmiz, bir kun bir-birimiz tushunarmiz, O'zbekistonga qaytarmiz, lekin bu tinch yo'l bilan bo'lish kerak. Dedida Jahongir Mamatov bilan ham g'oyaviy birlik bo'lmadi. Oldiniga bitta-bitta shundan-shundan gaplashyapmiz-da, navbat Muhammad Solihga yetib keldi. Birinchi marta va oxirgi marta ko'rishganda ham 17 marta ko'rishuv, hammasini o'zim tashkillashtirganman. Muhammad Solih bilan Tohir Yo'ldoshi Tohir voy biz O'zbekistondagi islomiy jihodda amiri shaklida Muhammad Solih ko'rdi. Muhammad Solih Tohir voy O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi rahbari sifatida ko'rdi. Lekin har bir gaplashilgan gapni tepasida men o'zim guvoh bo'lganman. Nimaga kelishildi, nima gaplashilgan bo'lsa, boshidan o't ido oxirigacha men guvoh bo'lganman. Muhammad Solih bilan Tohirjonni kelishgan, kelishmagan taraflari shu bo'ldiki, kelishgan taraflari İslom Karimov diktator, totalitar, buni o'ntarib tashlamasa bo'lmaydi, O'zbekistonning inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti degan g'oyaga bular ikkovi kelishdi, haqiqatda shunaqa dedi. Lekin kurash uslubiga kelganda Tohirjon mahkam turaverdiki, bu faqat harbiy yo'l bilan bo'ladi, jihodiy bostirib kirishlik bilan, terror, portlatish yo'llari bilan, yo'q qilishlik bilan dedi. Lekin Muhammad Solih yo'q. Biz o'zbek millati tarixda ham har bir joyda ma'rifat bilan, ichkarida ilm bilan kurashgan, hozir milliy demokratik g'oyalar bilan agar biz chiqib xalqni ko'zini ochadigan bo'lsak, umuman xalqqa janjal to'polansiz demokratik saylovlar bilan prezident olib tashlashimiz mumkin xolos degan g'oyani gapirdi. Hatto bularni gaplashuvlari oddiy nimadan suhbatlardan aka-ukachilik suhbatidan urush janjalga ham aylanib ketdi.
Ya'ni qurolli kurash yo'lini, qurolli to'ntarish yo'lini qo'llab-quvvatlamadi Muhammad.
Ha, boshidagi so'zlar shunday ediki, men qo'llab-quvvatlash u yoqda tursin. Sen o'zbek bo'lsang, o'zbek millatini desang, yig'ishtir bunaqa ishingni. Chunki sanada O'zbekistonda biz faoliyat qila olmaymiz. O'zbekistonga demokratik g'oyalar, milliy g'oyalarni o'kira olmaymiz deb janjallarga ham borib ketishdilar. Hatto o'zini Muhammad sollallohu alayhi vasallam ziyoli odamsiz, o'tirib janjallashmanglar, o'tiringlar deb ajratgan vaqtlarim ham bo'lgan orasida. Xullas, shu majlisi boshlanishi so'ng oxirigacha ana endi Muhammad sollallohu Tohirboy bilan ketma-ket emas, 2 yil, 3 yil orasidagi ko'rishuvlari hammasini jami 7 martaga boradi. Boshqa men yo'qligimda telefon orqali bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin telefon orqali gapini ham Tohirjon menga telefonda yetkazardiki, Muhammad sollallohu shunday dedi, bunga shunday dedim men deb aytardi.
Islomdagi uchrashuvim doimiy.
Ha, bu oxirgisi bu, hozir shunga kelaman. Ana endi Muhammad sollallohu qaradiki, O'zbekistonda bu Tohirjon siz aravangizni yig'ishtiring, O'zbekistonda biz demokratik harakat qilamiz deganda Muhammad sollallohu qarasaki, O'zbekistonda prezident Karimovni o'ntiramiz yoki bunga qarshi chiqamiz degan guruhlar bitta Muhammad sollallohu emas yoki Tohir yo'ldoshi o'zi emas, o'nlab harakatlar bor ekan O'zbekistonda. Kimdir kuchli, kimdir kuchsiz, kimdir ichkarida, kimdir qochib ketgan. Shunda Muhammad sollallohuga bir narsa keldiki, bo'pti. Sen jihodiy harakatingda turginda, men demokratik holatda turaydi. Men senga qo'shilmayman, sen menga qo'shilmaysan. Lekin avval hamma narsadan oldinga biz nimani qo'yaylik? Dialogga o'taylik. Ya'ni O'zbekistonni qon to'kmaslik, demokratik inson huquqlari bo'yicha bo'laylikda. Agar bo'lmasa, keyin narsani nima qilsan qilaverasan degan so'zni gapiryapti. Tohirjonning bitta sharti shu bo'lyaptiki, Muhammad sollallohu aytgan gapi va o'sha uyitda majlisda ham bir to'xtama qaytarayotgan gap shu bo'lganki, Muhammad sollallohu seni biz partiyani tan olmaymiz, erk partiyasini. Umuman tan olmaymiz. Tan olmaslikda kuch sifatida emas, to'g'ri yo'l sifatida tan olmaymiz. To'g'ri emas bu yo'l. Sen agar islom diniga kirsang, shariat deydigan bo'lsang, Qur'on hadisga yuraman, jihod qilaman desang qo'shilamiz senga. Kerak bo'lsa lavozim beramiz, kerak bo'lsa boshliq qilamiz, kerak bo'lsa biz boshliq bo'lamiz, sen itoat qilasan. Agar yo'q, mana shunday turishda biz birlashamiz. Nima qilmaymiz? Men demokrat turaveraman, sen shariat turaverasan deydigan bo'lsang, men kelisha olmayman sen bilan. Muhammad sollallohu orada ancha muddat o'ylab yurdi. Qo'shilsam bo'ladimi, qo'shilsam bo'lmaydimi, qo'shilsam bo'ladimi, qo'shilsam bo'lmaydimi degan ancha g'oyalarda yuraverdi. Lekin Muhammad sollallohu Karim yiqilish tarafdori bo'lsa ham, O'zbekistonda inson huquqlari demokratiya davlatni olib kirish kerak bo'lsa ham, lekin bu demokratik qoidalarga, milliy qoidalarga zid bo'lganligi uchun umuman jihod degan kalimani jihodini ham sig'dira olmadi u. Mumkin emas deb qattiq turib oldi narsa. Tohirova mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha mumkin shariatga kiraman degan kuningacha biz samina aloqani uzamiz. Deb aloqani uzib olib, oxiriga ko'rishma janjal bilan tugagan edi. Ana endi Muhammad sollallohu shaxsi, xotini, farzandlariga keladigan bo'lsak, ayoli namozxon, o'g'li Timur ham namoz o'qiydigan, o'zi ham namoz boshlagan shunaqa odam bo'lganligi uchun Turkiyadagi yoki Yevropadagi har xil tashkilotlar O'zbekistonning muxolifatlari bilan tanishayotgan vaqtida Muhammad sollallohu shaxsini ko'rsa, O'zbekistonning muxolifati keyin namoz o'qiyapti, boshqa. Muhammad sollallohu ular savol beryapti, "Sen islomiy harakatmisan yoki demokratik milliy harakatmisan?" deyapti. Muhammad sollallohu tabiiy bir paytda demokratiyadan voz kecha olmaydi, islomdan voz kecha olmaydi. "Men musulmonman, demokratik milliy g'oyada yurgan musulmonman" degan gaplarni gapiryapti. Ana endi Turkiya davlatidagi yoki Yevropa davlatidagi demokrat ham millatchi ham dinni olib yurgan harakatlar Muhammad sollallohga shu takliflarni qilyaptiki, mana biz ham demokratmiz, namoz ham o'qiymiz, islomiymizda shunaqa bir dasturimiz bor qo'limizda, sen ham shunaqa dastur qilsang bo'lmaydimi degan g'oyaga. Unaqa dastur qilamanda, lekin bu dasturga o'zim menga o'xshaganlardan boshqalar yurmaydi bu dasturga. Masalan, jumladan Tohir yo'ldoshlar yurmaydi, boshqalar yurmaydi degan gaplarni gapiryapti. Xullas, Muhammad sollallohu namoz o'qiganligi, u 7 marta ko'rishganligi, u 7 marta ko'rishuvdagi umumiy kelib chiqqan o'rtaga maydondagi so'zlar umuman Muhammad Solih terrorga qarshi va terroristik yo'l bilan emas, demokratik saylov yo'li bilan degan narsani gapiraver. Tohirvoy Muhammad Solih rad qilgan joyi O'zbekistondagilar demokratiyani tushunmaydi, davlat tushunmaydi bu narsani. Millat kim umuman qo'rqadi. Davlat tushunmaydi. Faqat bu davlatni, bu zolimlarni, bu diktator, bu millatini, diniy va rahbarlarini, kommunistlarni faqat o'ldirish yo'li bilan, terror yo'li bilan yo'q qilinadi xolos. Oxiriga ko'rishmamizga keldik shu joyda. Mana Muhammad Solih men o'zim olib bordim. O'zim aytdimki, Afg'onistonga boraylik, oxiri to'shkani qo'yaylik. Ya'ni birlashish kerak bo'lsa, birlashish kerak, birlashish kerak bo'lmasa, buni qilib san demokrat, man millatchiman, san dindor, man dindorman deb yuraverish foydasi yo'q. Degan g'oyani men taklif bilan chiqdim va 98-yil dekabr oyida Muhammad Solihni men o'zim Dubay orqali nimaga olib bordim qabulga. O'sha yerda uchrashuvda Tohirjon, Kozim Zokirov bizning padelligimiz, o'sha yerda bir qator kishilar bo'ldi. Bir hafta o'sha yerda yurdim mehmon bo'lib.
Juma namangoni bo'lmagan.
Juma namangoni Qunduzda edi. U vaqtda Qobulning orasi allaqancha joy. Xullas mana shu ko'rishuvda men Tohirjon bilan ikkalasiga qat'iy bir narsani qo'ydimki, men O'zbekiston jihodiy harakatini tashqi ishlar mas'uliman va voizman. Ikkalanglar hozir pozitsiyanglarni e'lon qilinglar. Birlashasizlarmi, birlashmaysizlarmi? Siz islomga o'tasizmi yoki siz demokratiyaga o'tasizmi? Shunda Muhammad Solihni Tohirjon nihoyatda qattiq haqoratlagan ma'noda yerga urib tashadiki, sen namoz o'qishing ham yoki Turkiyadagi, Yevropadagi islomiy harakatlarning oldiga borib ibodat qilishing ham ulardan moddiy manfaat olish uchun yoki o'zingni harakatingni islomiy deb tanitish uchun bo'lyapti deb o'ylaymiz. Sen demokrat bo'lsang, demokratligingcha turavergin, islom g'oyalarini ko'tarib chiqmagin, hech qayda gapirayotganingda musulmonchilik islom deb tushunmagin. Odamlar sen bilan meni harakatim bitta deb tushunmasin. Rostdan ham shunaqa emas, bitta emas. Muhammad Solih meni e'tiqodimga qarshi chiqmaysan u bu deb yana tortishuvlar, bahslar ketdi. Xullas shu narsaga kelishildiki, Muhammad Solih jahli chiqib, mana Afg'onistondagi oxiri ko'rishimiz, sen xohlasang terror qilasanmi, boshqa qilasanmi, sen o'zing yo'lingasan, men senga parkazam qilmayman. Men senga itoatam qilmayman. Men o'zim o'sha boshlagan yo'lim, orqamda O'zbekistondagi o'zimga ergashgan erkchilar va xorijiy davlatdagi o'zimni erkka yoki demokratiyani himoya qilguvchi harakatlar, mana shular bilan men ish qilaveraman. Qur'onda bir oyat borki, lakum dinikum valiyadin degan oyat bor. Sani dining o'zingga, sani tutgan yo'ling meni tutgan yo'lim o'zimga degan tablo chiqdi o'rtaga. Alloh shu yerda ajrashdi. Keyin men Muhammad Solih xafa bo'lmagan, men seni bu yerga razbor qilish uchun olib kelmadim, janjal to'palanga olib kelmadim. Mana shu millatni g'amida birlashib qolinsa yaxshi bo'lardi. Bu millatimiz 70 yil ezildi, yana 15 tagi bo'linib olib kuchsiz qolib, xalq izmangaga tushdi, shu birlashtirmoqchi edim xolos deb Muhammad Solihdan kechirim so'ragan bo'ldim. Birga Bobur qabrini ziyorat qildik, Amir Olimxonni qabrini ziyorat qildik, keyin yana Turkiyaga biz qaytib keldik. Turkiyaga qaytib kelgandan keyin Muhammad Solih mendan xafa bo'lib, bilardim-ku, biz o't bilan suvligimizni. Nimaga endi nima bo'lyapti deding? Bir-birimiz razbor janjalga o'tib ketdik. Nimaga meni vaqtimni o'tkazib yubording degan ma'noda menga ham raddiya bildirdi. Hay ozgina tortishgan bo'ldik. Ana endi bu yerda bir muhim nuqta borki, nihoyatda bir zorul hamma masalaga oydinlik keltiradigan bir narsa borki, 16 fevral voqeasi u. Ana endi nima uchun men pakazani beryapman? Nima uchun Muhammad Solih 16ga aloqador bo'lib ketib qolyapti? Yoki Tohir Jumalar hammasi aloqador bo'lib ketib qolyapti? Mana shu joyda muhim bir nuqta bor. Buni hammasi oydinlik topsa, Muhammad Solih kim, Tohirvoy kim, boshqa muxolifat kim, hammasi o'ttaga yasini chiqaveradi bu narsa. Lekin bu narsani bilmaguncha yoki ochiq oydin dalillar bilan nima uchun Muhammad Solih aralashib qoldi, nima uchun meni pakazani ham bunaqa chiqdi bilmaguncha bu narsalarga oydinlik bo'lmaydi. 16 fevral portillagan vaqtida Muhammad Solih menga telefon qilyapti portillagan kuni. Uxlayotgandim o'yda. Telefon qilsam, Zayniddin dedi, Toshkentda portillash bo'libdi, kim qilganini bilasizmi deyapti menga. Birinchi ko'rishimiz. Mana uyqusadimda, yo'q, men bilganim yo'q. Televizorni ko'rash dedim, televizorni ko'rib haqiqatda portillabdi. Lekin men sizga va'da qilaman, shuni surishtirib berishga. Keyin rosa kechasi qattiq charchagandim, betmet yub, uyda ovqatlarni tayyorlab, ovqat yeb bo'lgunimcha 4 ta 5 ta joydan faks kelyapti mening faksimgaki. Jumladan xalqaro radio stansiyalardan. Abdurahmon Mansur edi mening otim. U yoqda Abdurahman Mansur 16 fevral to'g'risida nima deysiz? Kim portlat qanaqa degan ma'noda BBC'dan Yulus Amerikadan har joylardan faxslar kelyapti. Hamma faxslarni ko'rdim. Muhammad Solih bu yerdan so'rayapti. Endi buni men o'rganishim kerak. Kim qildi, qachon qildi, qanday qildi? Chunki o'zimga xabarim yo'q edi. Men darrov shu mahalda o'zimga qarashlik O'zbekiston, Qozog'iston, Bishkek, Moskvadagi bizni harakatning vakillari bilan telefonga chiqdim aloqaga. Hamma ishni yig'ishtirib qo'yib boshladim. 16 fevral to'g'risida nima bilasiz deyapman Bishkekdagi. Bilamiz ko'p narsa, lekin yuzma-yuz ko'rishmaguncha telefonda ayta olmaymiz deyapti. Olmotaga aytayapman, Olmotadagi Rustam Mamatqulov ham shu gapni gapiryapti. Biz bilamiz, kim qildi, qanday qildi, hamma yo'qni, lekin yuzma-yuz ko'rishmaguncha gaplashmaymiz. Moskvadagi ham. Xullas, men ularga buyruq berdimki, barcha tafsilotlarni olinglar. O'zbekistonda bo'lib o'tgan 16 fevral terakti to'g'risidagi barcha tafsilotlarni olinglar. Video kaseta kerak bo'lsa rasm, kerak bo'lsa qatnashuvchilar srochno yetib kelinglar Turkiyaga, chunki nafaqat ommaviy axborot, balki Turkiyadagi islomiy harakatlar, o'zimiz O'zbekiston muxolifati, Afg'onistondagilar, hatto Osama bin Laden harakatini sharqdagi katta rahbarlari ham menga telefon qilib, chunki hammasi bilan kontaktdaman turar edim. Shuni tafsilotini so'rashyapti. Juda zo'r zudlik bilan menga xabar beringlar degan prokazni beryapman bu yerga. Ana endi bu prokazni bajarishlik uchun Rustam Mamatqulov bizni poddelligimiz oyoqlanyaptida. Ana shu Toshkentda portlashda qatnashgan kishilarni 6tasini ko'rgan ekan. Portlatib qaytib Toshkentga kelgan ular. Toshkentdan Olmaotaga kelgan. Olmaotada bu portlatganlarni Rustam Mamatqulov ba'zilarini Chechenistonga, ba'zilarini boshqa davlatga, ba'zilarini Qirg'izistonga jo'natib, keyin qolgan hammasidan eshitib, o'tdi, kim qildi, kim buyruq berdi, qanday bo'ldi, hammasining tafsilotini olib, meni buyrug'imga binoan meni oldimga xabar bergani uchish kerak 20 fevral kuni. Shu asnoda men Bishkekka telefon qilyapman, meni Fozil Asqarov degan akam bor edi, menga poddelnik bo'lgan. Fozil Asqarov o'sha mahalda Bishkekda savdo bilan shug'ullanayotgandi. Men unga kvartira olib berib, o'sha yerda firma ishlari bilan